Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Манчук Асаутай. Нұрсұлтан Назарбаев Нобельдің бейбітшілік сыйлығына 7-ші рет ұсынылды. Ұсынысты ұйымдарын Қазақстан сыртқы істер министрлігі қаржылай қолдайтын ғалым Алин Вари жариялады. Кей сарапшылар болжамынша, Назарбаевқа Нобель сыйлығы бұйыруы екі талай. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығына ұсынылғаны жайлы ақпанның 26 күні Facebook парақшасында Швейцариядағы Базель бейбітшілік кеңсесі ғылыми зерттеу орталығы директоры Алин Вари жазды. Назарбаевты тұңғыш рет өзге үміткермен қоса ұсынған. Вари биыл мен ядролық қарусыздану мәселелеріндегі ерен күш-жігері үшін Кәріпбек Күйіковті, Global Zero ұйымын және Нұрсұлтан Назарбаевты бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығына ұсындым деп жазған. Бұған қоса ол қаңтардың 30 күні институт атынан Нобель комитетіне жолданған құжаттарға сілтеме берген. Ол құжаттарда Назарбаевтың Семей ядролық полигонын жапқаны, әлемдегі үшінші ядролық арсеналдан бас тартқаны, Орталық Азияда ядролық қарусыз аймақ құруға қатысты келіссөздер өткізуі, қарусыздандыруға қосқан үлесі деп жазылған. Варенің пікірінше, егер Назарбаев сыйлық алса, оның ядролық қарусыздану процестеріне тигізетін онсыз да үлкен ықпалы тіпті арта түседі. Оның пікірінше, қазақстандық белгілі суретші әрі азаматтық белсенді Кәріпбек Күйіков ядролық қарусыз әлемді насихаттауда еңбегі үшін сыйлыққа лайықты. Бақтың хабарлауынша, Facebook желісіндегі парақшасында Күйіков ұсынысқа қатысты комментарийін жазып үлгерген. Бақтар Күйіковтің бұл ұсынысқаны, бірақ бұл менің емес, бірінші кезекте Невада Семей қозғалысының атом жобасының және бұл істің басы-қасында болған қазір өмірде жоқ адамдардың еңбегі. Бұл олардың ауыр әрі табанды еңбегі деген сөздерін келтірген. Әлгі жазба Күйіковтің Facebook парақшасынан сол күйі табылмады. Алин Вари Global Zero ұйымын ядролық қарудан жаппай бас тарту жолында жүргізген жұмыс үшін бейбітшілік сыйлығына лайықты деп санайды. Варенің сөзінше, мысалы, бейбітшілік кеңсесі институты Global Zero ұйымымен бірлесіп Еуропарламенттің 390 мүшесінің 2030 жылға қарай ядролық қаруды жоюдың кезеңдік жоспарын жазбаша мақұлдауына қол жеткізген. Вари 2012 жылы құрылған бейбітшілік кеңсесі институтының негізін қалаушылардың бірі, оның сайтында Қазақстан сыртқы істер министрлігінің институтқа қаржылай көмек көрсететіні жазылған. Кейінгі 11 жыл ішінде Қазақстан президенті бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығына 7-ші мәрте ұсынылды. Назарбаевты номинант ретінде алғаш рет 2006 жылы ұсынған. Қазақстан Халқы Ассамблеясы пәкістандық теолог пен Америкалық конгрессмен президентті әлемді бейбітшілікті сақтауға және халықтар арасындағы достастықты нығайтуға қосқан үлесі үшін марапаттау ұсынған. Бірақ бұл Нобель сыйлығын кімге беруді анықтайтын адамдарға әсер етпеді. Бейбітшілік саласындағы Нобель сыйлығы иегері болуға Назарбаев ядролық қарусыздану және бейбітшілікті нығайтудағы еңбегіне байланысты тағы 4 рет ұсынылған. Бірақ оған сыйлық сол күйі тимет. 2013 жылы Назарбаевты сол баяғы ядролық қарусыздануға қосқан үлесі және халықаралық қазақтар ұйымын тіркеген үшін бейбітшілік сыйлығына тіпті қазақстандық қазақтар ұсынуға тырысқан. Бірақ олардың өтініші өтпейтіні әу бастан белгілі болған, өйткені Нобель сыйлығы комитетінің ережелері бойынша бұл номинацияға үміткерлер кандидатурасын шектеулі құрылымдар мен адамдар ғана ұсына алады. Бұл номинацияға үнемі көп кандидат қатысады. Мысалы, 2016 жылы қатысқан 376 үміткердің 228-і жеке адам және 148-і ұйым. Түпкілікті шешімді Норвегия парламенті құрамын бекітетін Нобель комитеті қабылдайды. Биыл ұсынылған үміткерлердің ішінде, мысалы, Эдуард Сноуден мен Израиль-Палестина жанжалын бейбіт реттеу процесіне көмектескен ұйым бар. Азаттық пікірін сұраған сарапшылар Назарбаевтың биыл сыйлық алу мүмкіндігін нөлге теңейді. Мысалы, бұрынғы дипломат Қазбек Бейсебаевтың пікірінше, Назарбаевты ядролық қаруға қарсы еңбегі үшін бұл мәселе өзекті болған 1990 жылдардың орта шенінде ұсынғанда әлдебір мән болар еді.
Бұл реальный шанс получить премию, это вот 90-х годов. Там я посмотрел список. Вот первая половина 90-х годов, там, конечно, были кандидаты сильные. Там Нельсон Мандела, там Ясир Арафат, Ицхак Рабин, там понятно. А вот вторая половина, вот в 95-м году как раз вот за антиядерное движение дали британскому журналисту этой конференции, с ним можно было потягать.
Саяси сарапша Айдос Сарымның пікірінше, Қазақстан президенті бейбітшілік саласында берілетін Нобель сыйлығын алуды қатты қалайды. Бұл оның ежелгі арманы. Бір жағынан билік тәуелсіздік алғаннан бергі жылдар өзінің жарылқаушысына деген алғысын осындай амалмен білдіретін, ішінде шетелдіктер де бар, көп клиент жинап алды дейді.
Конечно, все в этой жизни возможно, но я думаю, в целом комплекс заслуг, наверное, маловероятно.
Айдос Сарым да Казбек Бейсебаевта президентпен бірге номинация бойынша ұсынылған Кәріпбек Күйіковтің еңбегі Нобель сыйлығының лауреаты болуға әбден лайық деп санайды. Бірақ сыйлық ережелеріне сәйкес ортақ өтініште бір кандидатты екіншісінен бөлуге болмайды. Бұған қоса Казбек Бейсебаевтың сөзінше Назарбаев пен Күйіковті ұсынған Алин Варенның академиялық ортадағы беделі онша мықты емес көрінеді. Нобель сыйлығы жыл сайын желтоқсанда ғылым, мәдениет саласындағы жетістіктер мен қоғамды дамытуға қосқан үлесі үшін табысталады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.